Toko fahavalo. Aroy Jehovah tamin'i Mosesy. Mitenena amin'ny Arona ka lazao aminy hoe, rehefa mandrehitra ny jiro ianao, dia ataovy manazava ny faritra eo anoloan'ny fitoeran'ny jiro ireo jiro fito. Dia nanao izany Arona. Nampirehetiny jiro mba hanazava an'ilay faritra eo anoloan'ny fitoeran'ny jiro, araka izay nandidiany Jehovah ny Mosesy. Izao ny fomba nanamboarana ny fitoeran-jiro. Volamena no tefena tamin'ny marotoa izy io, manomboka any amin'ny tongony ka hatrany amin'ireo felany. Araka ny fahitana naseho an'i Jehovah ny Mosesy no nanaova ny fitoeran-jiro. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy. Sara ao amin'ny zanak'Israely ny Levita ka diovy. Izao no ataonao hanadiovana azy. Fafazo rano manadio afaka amin'ny ody izy, dia ho arata ny tenany manontolo ka ho sasany ny akanjony ary ho diovy ny tenany. Aka vatotrombolahy izy ireo ka lafarinina tsara totona fangaro menaka no fanatitra varim-bazaha ampiarahany aminy, ary aka vatotrombolahy afaray ianao ho fanatitra noho ny ota. Ento eo anoloan'ny tranoilay fionana ny Levita, ary vorio ny vahoaka manontolo dia ny zanak' Israely. Ento eo anatrehan'i Jehovah ny Levita, ary hametraka ny tanany amin'ny Levita ny zanak' Israely. Ary ny Levita dia atolotry Arona eo anatrehan'i Jehovah ho fanatitra hetsiketsika avy amin'ny zanak' Israely. Ary hanao ny fanompoanan'i Jehovah izy ireo. Dia hametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ireo omby ny Levita. Ary atoloro fanatitra noho ny ota ny ray, fa ny ray kosa ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, mba handrakofana ny fahotan'ny Levita. Ampijoroa eo anatrehan'i Arona sy ny zanany lahy ny Levita, ka atoloro ho fanatitra hetsiketsika ho an'i Jehovah. Ary sara ao amin'ny zanak'Israely ny Levita, dia ho ahy izy ireo. Hiditra hanompo ao amin'ny tranoilay fionana ny Levita avy eo. Ko diovy izy ireo, ary atoloro ho fanatitra hetsiketsika. Fanomena avy amin'ny zanak'Israely izy ireo. Alaiko ahy izy ireo, ho solon'ny voalohateraka rehetra, dia ny lamato rehetra eo amin'ny zanak'Israely. Fa any lamato rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby. No amasiniko ahy izy ireo, tamin'ilay andro namonoko ny lamato rehetra tany Ejipta. Ko alaiko solon'ny lamato rehetra eo amin'ny zanak'Israely ny Levita. Ary omeko ny Arona sy ny zana ny Levita, izay nalaina avy amin'ny zanak'Israely. Omenanao ny fanompoana tokony ataon'ny zanak'Israely eo amin'ny tranoilay fionana izy ireo, sady handrakotra ny fahotan'ny zanak'Israely, mba tsy hisy loza anjoan'ny zanak'Israely noho ny nanatona ny toerana masina. Ko nanao izany tamin'ny Levita Mosesy sy Arona ary ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'Israely. Arak'izay rehetra nandidiany Jehovah ny Mosesy momba ny Levita no nataony zanak'Israely tamin'izy ireo. Dia nanadio ny tena ny Levita ary nanasa ny akanjony. Ary natolotry Arona ho fanatitra hetsiketsika teo anatrehan'i Jehovah izy ireo. Ko nandrakotra ny fahotan'izy ireo i Arona mba hanadiovana azy. Avy eo dia niditra ny Levita mba hanao ny fanompony tao amin'ny tranoilay fionana teo anatrehan'i Arona sy ny zanany. Arak'izay nandidiany Jehovah ny Mosesy momba ny Levita no natao tamin'izy ireo. Aroy Jehovah tamin'i Mosesy. Izao no ampiarina amin'ny Levita. Ny 25 taona no miakatra no hiditra ho isan'ireo manao ny fanompoana momba ny tranoilay fionana. Hitsahatra tsy ho isan'ny mpanompo kosa izy eo amin'ny 50 taonany ka tsy hanompo intsony. Dia hanampy an'ireo rahalahiny manao adidy eo amin'ny tranoilay fionana izy, nefa tsy hanao fanompoana. Izany no ataonao amin'ny Levita momba ny andraikiny.